Šodien līdz pusdienlaikam Bundestāga vēlēšanās Vācijā paspējuši piedalīties 41% balsstiesīgo. Tas ir nedaudz mazāk nekā šajā pašā laikā iepriekšējās vēlēšanās pirms 4 gadiem. Tā liecina Vācijas federālā vēlēšana dienesta dati. Kādā noskaņojumā vēlētāji dodas uz vēlēšanu iecirkņiem?
Nu kā lai to pasaka? Ar labu sajūtu, ar cerību, ka viss varētu izvērsties tā, kā to neviens negrib, lai tas izvērstos.
Tā saka kāds no vēlēšanu iecirkņa Bonnā, nu pat iznācis laipns, bet steidzīgs kungs, sīkāk nepaskaidrodams, ko īsti nozīmē šie mīklainie vārdi un par kādu partiju balsojis. Savu vēlēšanu favorītu noslēpumā patur arī Mihails, jauns vīrietis ar bērnu ratiņiem pie rokas.
Ar zināmām bažām, jo viss ir tik haotiski. Nav zināms, kā viss beigsies. Alternatīva Vācijai varētu kļūt ļoti spēcīga, un man nav zināms, kādā koalīcijā organizēsies pārējās partijas. Turklāt pirms vēlēšanu solījumi arī nav diezko izcili. Tāpēc ir ļoti grūti izlemt. Nu gan beidzot esmu izlēmis, taču bija grūti. Nav tādas partijas, kura piedāvātu to, ko es vēlos.
Kādam citam vislielākais uztraukums ir par alternatīvu Vācijai.
Šodien jautājums ir par to, vai partija alternatīva Vācijai iekļūs parlamentā. Jo lielās partijas ir pieļāvušas kļūdas, kas ir iemesls, kāpēc cilvēki balso par šo jauno nacistu partiju. Tas ir vienkārši kauns un negods.
Sarunās ar balsotājiem var manīt arī izteiktu skepsi par vēlētāju aptaujām, kas pēdējās nedēļās ar vieno jauna publicētas gandrīz ikdienas, pārvēršot vēlēšanu cīņu maratonā par punktiem un procentiem. Kāda sieviete pārmet?
Man nepatīk šīs aptaujas un statistikas, kas tiek izrādītas jau vairākas nedēļas pirms vēlēšanām. Ir sajūta, ka vienmēr jau iepriekš ir skaidrs, kādas, kuram izredzes un paliek maz vietas pārsteigumiem. Manuprāt, aptaujas ietekmē arī cilvēku izvēli. Jā, tā vienmēr ir bijis, bet gribas jautāt, kāpēc tas vajadzīgs?
Aptaujas kritizē arī politiķis, bijušais Ziemeņreinas Vestfālenes parlamenta deputāts Bernhards von Grīnbergs. Viņa izvēle ir skaidra. Viņš nu pat nobalsojis par sociāldemokrātiem.
Jau citās valstīs ir pierādījies, ka vēlēšanu rezultāti mēdz atšķirties no aptaujām. Tāpēc uzskatu, ka nemitīga diskutēšana par aptauju rezultātiem ir demokrātijas katastrofa. Tā vietā, lai spriestu par saturu, tiek runāts par to, kurš uzvarējis kaut kādā pēdējā aptaujā, kurš ar ko kādu koalīciju veidos. Tātad tiek diskutēts nevis par saturu, bet par apsvērumiem. Tas, kas tiek noskaidrots aptaujās, ir viena nedaudz cilvēku viedoklis, kuru nepacietīgi gaida un apspriež mediji.
Pirmās nākamās aptaujas, tā saucamie provizoriskie rezultāti, Vācijā tiks publicēti sākot no 6:00 vakarā pēc Vācijas laika, kad tiks slēgti vēlēšanu iecirkņi. Toms Ancītis, Speciālā Latvijas radio, no Vācijas.